Alex a host.
Černý princ z pohádky o princezně Jasněnce zahrál si v Černých baronech, na kontě má i řadu dabingových rolí a stará se také o odkaz svého tatínka, slavného tvůrce loutek Zdeňka Podhůrského. Zdeněk Podhůrský mladší je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
Zdravím všechny posluchače, dobrý den. Nevím, jestli dneska můžeme říkat Černý princ, jestli by se neměl říkat tmavomodrý, o tom tmavý pleti nebo něco takového. Jako.
My se k tomu dostaneme, budeme o něm mluvit.
Alex a host.
Naším hostem je Zdeněk Podhůrský, muzikant, herec, moderátor, dabér, který má velmi blízko k loutkám, a to díky svému tatínkovi Zdeňkovi Podhůrském starší, který byl velmi úspěšný v tom, co dělal, tvořil loutky. Byl jste vy v dětství díky tomu obklopen loutkami?
Já jsem vyrůstal v ateliéru, vlastně to byl byt spojený s ateliérem, kde vlastně tatínek, ráno jsme vstávali společně, snídali jsme, pak já šel do školy, táta do ateliéru a když jsem přišel domů, tak první, co bylo, že jsem šel za ním do toho ateliéru a tam jsem vlastně trávil dny, tam jsem s ním trávil strašně moc času. Táta mě naučil ty loutky dělat, to byl vlastně ateliér, kde bylo 5 zaměstnanců, to nebylo jako, že by tam byl táta sám, to byla taková dílna vlastně. Jeden byl soustružník, druhý byl brusič, pak byl lakírník, pak byla maminka, která vlastně dělala lásky a malovala, teda a oblíkala ty loutky a tatínek maloval pak obliče. Napřed tu loutku vlastně on nakreslil, udělal kresbu barevnou, ta se pak dávala do epidiaskopu, to byl takový zvětšovací přístroj, tam se nazvětšovala loutka do té patřičné velikosti, v který měla být, a pak se rozkreslovala, protože všechny ty loutky, co táta dělal, byly soustružený. Byly zbrušovaný, vydlabávaný, různě jako seřezávaný, aby to pasovalo pak do sebe, ale bylo to všechno na soustruhu. Táta byl skvělý soustružník a vlastně to všechno od nějakého roku 50, možná 46-50, tam někde už začal dělat všechno na soustruhu. Do té doby řezal. On dělal u Skupy, začínal jako řezbář u Skupy, tam mu vyřezal černovský orchestr, to byly asi 5-6 muzikantů, vlastně kontrabasista, klavírista, bubeník a to byly všechno marionety. Táta se tím proslavil, začal se o něm hrozně psát a vlastně Skupa mu poradil, ať se zbalí a vypadne, že vlastně tam ztrácí čas a že je talent a že se musí prosadit sám. Takže táta odešel a skutečně pak ušel po svý léně a stal se světoznámým, 18 mezinárodních výstav, 3 světový expa, seriál ve Španělsku pro televizi, 3 roky jsme tam byli, získalo to cenu Eurovize, cenu Nymfy, prostě slavný.
Úžasný.
A tady dělal ty první broučky, takový ty karafiátový, černobílý, tak, který tak. Dneska ještě vlastně jsou na internetu k mání, ale jsou ta černobílá verze, protože v té době, co táta točil, tak ten barevný film byl vzácný a ředitelem, myslím, krátkého filmu tenhdy byl, byl tehdy Eduard Hoffman a on točil svoji prvotinu Klapzubou 11, hraný film, a na ten si přihrál ten barevný film a na tátu zůstal ten černobílej. A ty brouci přesto jsou vlastně věčný, ale tak jsou bohužel černobílí.
A vy tedy umíte vyrábět loutky?
Jo, tatínek mě to naučil, ale já jsem, když jsem dostudoval střední stavební školu, na kterou jsem se dostal s takovou zase shodou okolností, protože tím, že tatínek nebyl partajní, byl prostě proti systému a nepodepsal a dokonce dostal nabídku na titul, nebo to měl být, myslím, ředitel krátkého filmu, když potom byl Trnka už mrtvej, tak táta dostal nabídku, ale dali mu podepsat spolupráci se STB. Táta to nepodepsal, takže 3 roky nesměl pracovat. Prostě nebyli jsme žádoucí pro tento systém a já jsem se nedostal na školu, kam jsem chtěl. Musel jsem rok čekat, tak pak táta sehnal nějakou protekci a dostal jsem se na stavební průmyslovku. A myslel jsem, že když jsem se tam teda tou protekcí dostal, tak to musím vystudovat a bude ze mě inženýr. No ale ve třeťáku jsem věděl, že to je nesmysl, že prostě matematika, beton, mechanika, tyhle ty předměty mě zabíjely, byl jsem absolutně tupej na to. Takže jsem vymýšlel, co dál. No a táta, když jsem mu říkal, že bych chtěl tu loutku, tak mi to rozmlouval. Říkal, ať to nedělám, ať si vyberu něco jednoduššího. No tak jsem šel na herectví. No.
A co na to říkal?
No, táta byl takový herec amatér, on kdysi dávno dělal Voskovce Vericha ještě na škole, takže on to jako vítal, ale bohužel táta umřel v době, kdy já jsem byl v prvním ročníku, tak táta umřel. No.
Nicméně, byť jste nebyli žádoucí v té době v České republice a v Československu, tak jste přeci jenom vycestovali do Španělska.
No, to se podařilo. Víte co, to bylo tak, že vlastně ten systém byl založený na tom, že potřeboval valuty. Potřeboval vlastně cizí měnu, aby se mohlo obchodovat. A výtvarníci a umělci ty valuty vozili, že jo, přes Prago Export, vy jste musela být evidovaná na Prago Exportu a ten vás kasíroval. 40% si nechával z honoráře a další zbytek, těch 60%, vám vyměnil na tuzexové poukázky, což byly takový bony, prostě se tomu říkalo peníze, které neměly nikde žádnou hodnotu, jenom v určitých obchodech, kde byl třeba alkohol, basketbal, džíny, nějaký sportovní potřeby a takový, jako, tak tam jste si ty bony mohli potom utrácet. Jako, jo. Takže vlastně pro ten stát bylo důležitý, aby ty lidi vyjížděli ven. Takže tátu posílali, protože táta vydělával velký peníze, ale do ty disky jako přišel, že ty mu vzali a těch 60% dostal v těch bonech, no, takže to bylo takový. Ale musel, jako, pouštěli ho kvůli tomuhle tomu, to byl ten důvod, jinak bychom nevycestovali.
Něco za něco.
Když táta umřel, tak já jsem chtěl vlastně do Španělska, protože jsem tam měl spoustu kamarádů, známej a ty mě furt zvali a 10 let jsem žádal o příslip a nedostal jsem se, nedali mi ho. Prostě.
Zdeněk Podhůrský je naším hostem. Povídám si se Zdeňkem Podhůrským, teď zejména o vašem tatínkovi, Zdeňku Podhůrském, který vytvořil stovky loutek pro československé i zahraniční produkce. Vy sám jste zmiňoval samozřejmě slavné broučky. Byly to i vaše nejoblíbenější loutky, když jste byl dítě? Nebo tak, jakou jste měl nejoblíbenější?
Ono se traduje, že tatínek dělal broučka podle mě.
Opravdu?
Je to možné, tam taková podoba tam možná trochu je. Když jsem byl malý, já jsem takový buclatý, takže asi jo. Ale pak táta dělal čokoládový, no vlastně napřed asi neználka, neználkový příhody, pak byl čokoládový panáček, čmelák Aninka pro ostravskou televizi, takže on toho dělal opravdu jako hodně a ty loutky byly všecky krásný. On byl vynikající kreslíř, dostal dokonce nabídku od Walta Disneyho, ale on tenkrát řekl, že do Ameriky nepojede, že chce být tady u rodiny a že nikam nechce. On miloval Českou republiku, on miloval lesy, miloval prostě jako tady tu přírodu a Prahu a prostě nechtěl odsaď. No. A to asi mám po něm.
A prozraďte, jaké jste dostával dárky, když jste byl dítě? Vyráběl vám je tatínek?
No musím říct, že vlastně teď jste mi připomněla, nebo ne připomněla, já jsem to už jako myslel víckrát, ale je pravda, že jednu věc, kterou mi on sám teda vytvořil, tak ta mě poznamenala asi nejvíc a to byly vláčky. Já jsem měl vlastně svůj pokojíček, můj pokojíček sousedil s tátovým ateliérem a byla tam vlastně taková kůkaň, v který jsem měl postel, která vlastně přesahovala do toho ateliéru, byla to jako taková krabice, která když jste přišla do ateliéru, tak tam byly stěny a já tam vlastně měl pod tímto spaní. A tatínek mi k 12. narozeninám udělal krásný vláčky, ale fakt nádherný přes celý to spaní, takže jsem postel jakoby zasouval pod to a byla to obrovská plocha, kde byly tunely, mosty, baráčky, kopečky, no prostě fakt to bylo úžasný, asi 4 kolejničky jako tam se křížily a bylo to nádherný a táta vlastně to dělal sám s těma svýma spolupracovníkama a hrál si s tím sám taky se mnou potom. Jo, to hrozně bavilo a to mě asi nejvíc jako vlastně potěšilo a to bylo nejvíc, jak udělal takový jako sám za sebe, jinak jsem dostával dárky takový ty technický, co jsem miloval, tak byly takový ty autíčka v té době, třeba autodráha, protože když jsme byli v tom Španělsku, tak to už vrčelo, že tady to ještě vůbec nebylo a tam už to jako měli děcka, no tak to jsem měl. No.
Máte schovaný ten vláček ještě někde?
Ne, ten vláček, bohužel to bylo veliký, to byla opravdu jako deska, která byla třeba 2 metry na 1,5 metru a to nebylo jak převážet, já jsem se pak stěhoval, to jsem musel zlikvidovat. No. Mám z toho ty baráčky a teď je rozdávám tak jako po kamarádech, který souvisejí s vláčkama a mají třeba jako dokonce mám kamaráda, který má vlastní vlakovou soupravu, tak tomu jsem teď dal pár baráčků a mám pro ně ještě schovaný další.
Vy se pečlivě staráte o odkaz vašeho tatínka, dokonce před 4 lety byla výstava k nedožitým s tým narozeninám.
Ano.
Teď plánujete další výstavu, nějakou by trvalou výstavu v Kladně, proč to, právě na Kladenském zámku?
Ano. Je to tak, že já vlastně jsem jednoho dne přišel na to, že nebo jsem upozorněn na to, že jsem pitomý, že mám doma loutky a nevystavuju je. Takže jsem po asi zhruba 25 letech, co táta umřel, vybalil ty krabice a vlastně jsem se rozbrečil, protože v těch krabicích jsem najednou zjistil, že tam táta má celý život, že tam prostě je všechno u tom tátu. Nejenom jsou tam kresby, technické výkresy, fotografie, prostě deníčky, no tam je prostě všechno, jo. A na mě to tak dejchlo, jsem fakt tam prostě bulel nad tím a pak jsem se rozhodl, že vlastně ty loutky teda začnu vystavovat, ty, které jsou, oni jsou někdy v dezolátním stavu, hodně poškozený a některý co nejsou až tak moc poškozený, tak ty prostě vystavuju. A vlastně jsem několik let před covidem už vlastně jezdil s takovou putovní výstavou po republice a snažil jsem se zase toho tátu dostat do povědomí a ty loutky. Ale každou tou výstavou, kdy takhle jezdíte, se vždycky něco zničí, vždycky se něco ztratí. Ty loutky jsou drobný, je to dřevo, prostě je to tenký, je to křehký, prostě se to rozbíjí. Takže jsem toužil potom najít nějaký stabilní prostory a taky by se to ten táta určitě zasloužil, aby se mohl vystavit všechno, co dělal. Aby se k tomu udělala náležitá chronologie, povídání, kniha prostě a tak. A oslovoval jsem, koho se dalo, Národní muzeum, Ministerstvo kultury, UMPRUM, Chrudim, prostě všecko. A bohužel nikde na to nebyl ten prostor, nikde nebyla ta vstřícnost. Ale nedávno jsem byl v jedné televizi A tam jsem pronesl právě nějaký věty o tom, že teda bych potřeboval nějaký prostory a pomoc. A ozvali se mi z Kladna. Pan primátor to viděl a on má k loutkám a k tomu světu vlastně výtvarnému vztah. Mají na Kladně Zdeňka Millera, což je vlastně, to byl kamarád tatínka. Já mám dokonce
teďka
od pana Millera takovou kresbu doma, ještě originál, kterou mi daroval toho pejska. Takže tam jsme se domluvili a skutečně tam ta vstřícnost je. Chtějí tam tu výstavu, všechno je domluveno, už je podepsaná smlouva a od příštího roku, od jara, by tam měla být trvalá výstava.
Úžasné. Zdeněk Podhůrský je naším hostem.
Alex a host.
Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec, dabér, muzikant Zdeněk Podhůrský. Mluvili jsme o loutkách, zejména tedy vašeho tatínka, o vašem dětství. Pojďme teď k vám a k vaší profesi. Vy jste se tedy profesionálním loutkařem nestal, vystudoval jste DAMU a zahrál jste si ve dvou kultovních filmech, které se snad každý rok opakují. Ať je to pohádka o princezně Jasněnce a létajícím ševci, je to celý název té pohádky, kde jste hrál toho černého nebo modrého, ale prostě záporáka.
Ano.
A Černí baroni. Vzpomeňte na pohádku, kterou jste natáčel se Zdeňkem Troškou. Jak jste se dostal k roli, jak vás objevil Zdeněk Troška?
No, to teda vlastně nevím, jak mě objevil. Tenkrát se chodilo na představení, tenkrát se vlastně sledovala ta činnost těch vycházejících herců, takže je možný, že mě Zdeněk viděl buď v nějakých jiných natáčeních, nebo v nějakých jiných filmech, anebo třeba ještě na škole v nějakém představení, nebo v mém představení, co jsme dělali potom. Když jsem skončil školu, tak jsem šel na volnou nohu. Měli jsme takzvaný Pradivadlo, Pražský divadlo, a tam byl Pepik Cerda, Jarda Sipal, Jirka Kodeš a měli jsme takový vlastně, dá se říct, 3-4 představení, s kterými jsme jezdili po celé republice. Hráli jsme hrozně moc, byli jsme hodně úspěšní, bylo to takový intelektuální divadlo, ale jako dobrý, prostě výtvarný. A možná mě viděl, to já fakt nevím, ale každopádně bylo zajímavé to, že já jsem vlastně v té současné době točil ještě s paní režisérkou Pivoňkovou film Když v ráji pršelo, jo. Což je vlastně krásný námět, krásný román.
Není to ten film, kde jste byl předabovaný, ne? To
a
není
to je
ono.
Ten, ano, to, to je ten film.
Abyste vlastně, se pak věnoval dabingu.
No, tak ono to bylo, prostě bylo to zvláštní v tom, že paní Magda Pivoňková si mě sama vybrala, byl jsem na castingu regulérním, kde si mě skutečně vybrala do té role, ale pak jsme si nějak prostě nesedli, nebo měla prostě strašně moc vůči mě výhrad. Furt mě stírala prostě, někdy to tak je, někdy prostě ty věci se nepotkají, nebo ty lidi se nepotkají. A měla tam herečku, která byla pro ní jako velice oblíbená, tu prostě adorovala, pak to celý uspůsobovala vlastně jí a tu mužskou roli jako vlastně tak jako potlačovala zvláštním způsobem. A mě teda, spolu jsme měli opravdu velký konflikty, ale ona měla konflikty i s ostatníma v tom štábu, jo. Bylo to prostě nejenom jako, že bych já byl jediný. A pak jsem jezdil na natáčení, takže tam jsem byl takový jako jak za trest, tak jako furt jsem přemýšlel, proč tam vlastně jsem. A pak jsem točil s tím Zdeňkem současně a tam to bylo úplně naopak. Tam prostě ten Zdeněk byl nadšený z toho, co jsem dělal, chválil mě prostě. A to byla doba, kdy víte co, to je, vylezete ze školy, to bylo pár let po škole, to všechno tohle to berete hrozně vážně, protože nemáte ty zkušenosti, nemáte tu jistotu v sobě ještě, takže každá připomínka nějakého režiséra vám prostě vás jako zasáhne, jo. Takže ta Magda mě tenkrát docela mi jako dávala zabrat, dá se říct, psychicky. A ten naštěstí byla ta kompenzace toho Zdeňka trošky, kde to bylo prostě úplně naopak. A kde mi teda on dával tu jistotu, že jsem na správném místě a že jsem herec a že mám to dělat dál a že jako je to dobrý. No. A nakonec tenhle ten film, ten jeho, ten opravdu to je kultovní věc, ten nádhera, že vlastně máte takový biják, který běží každý rok vás lidi vidí, stejně jako ty Barony, ten Zdeněk Syrový byl úžasný režisér, strašně fajn chlap, strašně je to velká škoda, že odešel tak brzo, měli jsme ještě velký plány a mohli jsme ještě točit dál filmy. No.
Takže jak Zdeněk Troška, tak pan Syrový, to byli skvělí režiséři, skvělá zkušenost pro vás.
Ano.
A naproti tomu tedy jste měl i tu
ale
negativní
to se prostě
zkušenost.
Stane. No, to se stane. I v divadlech to máte tak, jako byl jsem v angažmá v divadle E. Buriana a tam, když jsem začal chodit a začal zkoušet, tak to byl boj prostě. Protože, a to bych tady, to jsem povídal strašně dlouho, to zase opravdu nemůžu takhle jako rozvádět, aby jsme měli čas třeba ještě na něco jiného, ale i tam se mi třeba stalo, že trvalo opravdu dlouho, než mě začali respektovat, než si vydobědete nějakou pozici a než vlastně zjistí ty lidi, že skutečně máte nějaký kvality a že tam patříte.
To Zdeněk Podhůrský je naším hostem. Naším hostem je Zdeněk Podhůrský, herec, dabér, také muzikant. Byť jste byl v jednom filmu, který jste zmiňoval, nadabovaný, předabovaný, ano, tak ano, pak jste ano. se dabingem úspěšně živil a vlastně stále živíte, máte na kontě celou řadu dabingových rolí. Jak se dabing vyvíjel? Jaký je dabing teď? A jaký byl dabing ve vašich začátcích?
No, to je krásná otázka, protože já jsem vlastně začal dabovat už na škole a mě si tenkrát vybral Zdeněk Syrový. Jak jsem už zmiňoval, vlastně tehdy to byla doba, kdy skutečně ty režiséři chodili se dívat na absolventské představení, sledovali vlastně vývoj těch mladých generace, těch mladých herců nastupujících a už si vybírali i do filmů a i třeba do toho dabingu právě lidi a typy. Takže mě si vybral ten Zdeněk Syrový, který v té době nejen, že teda režíroval filmy, ale ještě dělal i dabingy. A ten mě začal vlastně učit, ten se mě začal vlastně jako vychovávat. A chodil jsem do dabingu v době, kdy vlastně se pouštěla na stěnu nebo na nějaký plátno takzvaná smyčka, to trvalo třeba, já nevím, 30 vteřin až minutu nebo minutu a půl a pouštělo se to vlastně pořád dokola, byl to dialog, k tomu byl ještě promítaný na stěnu vlastně text a 4-5 herců bylo u mikrofonu a všichni vlastně se učili dohromady to mluvit, tu scénku a když pan režisér měl pocit, že už je to naskoušený, tak řekl, točíme a teď se točila třeba první, druhá, třetí, čtvrtá a když byly 2-3 dobrý, tak řekl, dobrý, jdeme dál a jela se další smyčka. Tímhletím způsobem se vlastně natočil celý film. Pak z toho režisér vybíral ty nejlepší vlastně s tím zvukařem, ty nejlepší kousky, ty smyčky a z těch skládal ten film potom dohromady. Takže to se třeba dělalo měsíc, 2 měsíce film. No. Dneska přijdete do studia, máte text buď na tabletu nebo na monitoru před sebou u televize, máte označený vaše postavy, to znamená, vy jste pod nějakým číslem nejčastěji, to je, pokud máte číslo třeba od 60 nahoru, protože do 60 jsou minuty a vteřiny, tak aby se to nemotalo s timecodem. Takže máte třeba 63 a vy jenom mačkáte tlačítko na tom tabletu a vám tam skáče ten váš text prostě po odstavcích a vy rovnou dabujete, rovnou mluvíte ty scény, jede to strašně rychle a není čas zkoušet, tehdy se zkoušelo všechno, dneska se neskouší, dneska vlastně, když to není něco opravdu jako hodně, hodně uměleckého a není na to jako víc peněz a víc času, tak klasicky prostě jedete na první dobrou, to znamená vy hned prostě jedete na ostro. A běda, když vám to nejde, anebo když prostě máte nějaký blbej den a brzdí to, tak se vlastně rozpadne celý natáčení, protože dneska vlastně jdete do toho studia, máte udělaný takzvaný časový rozpis od produkce, který je dělaný na základě toho, že úpravce vám dá upravený text a tam je kolik, která postava má replik. Replika je nějaký normovaný počet slov. A dneska je vlastně takový úzus, že herec nadabuje 140 replik cca za hodinu. To znamená, že ten produkční to rozpočítá, řekne, jo, tenhle ten má 300 replik, tak vám podle toho určí ten čas, na který tam jdete, ale v podstatě na minuty a vy tam na ty minuty jdete prostě. A když to nestíháte, tak se mu posouvá ten plán, protože za váma už jdou další, že jo, na 20 minut, na 30 minut, na hodinu, na 10 minut a vám se to začne jako bortit, že jo. A teď už tam za váma stojí někdo, kdo říká, hele, Franto, ale já jsem tady měl být do 5 a já už od 5:30 už musím být v jiném studiu, já musím vypadnout, takže se nezlob, já už musím, ahoj. A vy nemáte najednou nadabováno a nemáte, kdo už vám to udělá, prostě už tam nevejdete. Takže vlastně proto se taky střídají v dabingu hodně stejný hlasy, protože jsou to lidi, kteří to umějí, kteří jsou zajetí, kteří víte, že vám to stihnou prostě v tom čase, v kterém potřebujete. Je to takový systém, zvlášť jako tovární už dneska. No.
Takový stresový prostředí už docela.
Tak na jednu stranu ano, na druhou stranu, ty lidi už jsou tak vycvičení, mají to fakt jako umě. Máme jako ty dabery máme špičkový, máme opravdu skvělý dabery.
Takže dabing je stále na špičkové úrovni.
Ano, jako když je vůle a dostatek financí a času, tak ano.
Zdeněk Podhůrský je naším hostem.
Alex a host.
Pozvání do Alex a host přijal muž mnoha zájmů i profesí, Zdeněk Podhůrský, herec, daber, muzikant. Zůstaňme ještě u toho dabingu. Kdo se vám třeba dobře dabuje, kdo hůř a jste schopen nadabovat více rolí v jednom filmu?
Jo, to je běžný postup, že vlastně si vás pozvou, dneska se nechodí na jeden film, většinou se chodí třeba na 2-3 filmy, nebo když je seriál, tak vás vytočí třeba do 5-10 dílů najednou. A aby vás využili, když už tam jste, no tak samozřejmě třeba v některém dílu máte velkou roli, tak tu máte jednu, v některém dílu vás využijou jako na třeba 2 menší nebo 3 a v některém máte nějaký štěky, jenom tak prostě tam vás využijou, kde se dá. Ale vlastně můžete v jednom filmu třeba mít 5 rolí, dejme tomu, ale nejsou to role, které by zaprvé byly tak jako výrazný, to se zase opravdu nedělá, to se hlídá a jsou jakoby od sebe takzvaně, to znamená ani to, že by na každý stránce jste dabovala nějakou roli, ale třeba po 20 minutách už zase můžete mluvit někoho jiného. No. Takže to tak je. A co se týče těch velkých hráčů, tak já velice často dabuju Timothy Rota, což mi dělá hroznou radost, protože stárnem spolu a je to skvělý herec, prostě bezvadný, je takový minimalistický, strašně jako těžký na nadabování, ale dělá mi to radost. Teď nedávno jsem zase s ním daboval nějaký film. Taky má třeba různý jako filmy, že něco je dobrý a něco jsou teda opravdu jako pátá přenová, ale těch je málo, většinou jsou to fakt dobrý bějáky. Roberta Carlyla, za to jsem dostal vlastně ocenění 2012 cenu Františka Filipovského diváckou, takže to mi taky dělalo radost. No. Takže čas od času jsou takový, Josh Hathaway, ten byl vlastně v Ztracení, to byl takový seriál dlouhodobý, tak to byl záporák hlavní, tak toho jsem daboval taky strašně rád.
Vy jste ale řadu let také přišel na ten druhý břeh, řekněme, dělal jste dabingovýho režiséra, vy jste byl ten, který zodpovídal za celý ten film. To už teď neděláte, proč?
Takhle, já jsem se vlastně tím dabingovým, tou režií a těma úpravama živil strašně dlouho. Začal jsem, první film, který jsem dělal, byl Pulp Fiction, to byl vlastně takový průlom. Tam jsem měl svobodu v tom, že jsem si to za prvé mohl obsazovat, za druhý jsem měl tři překlady. Já jsem měl vlastně dva překlady oficiální, třetí jsem si dělal ještě sám a z těch tří překladů jsem potom dával dohromady tu úpravu a měl jsem na to tenkrát, myslím, měsíc nebo takovou dobu. Dneska dostanete scénář a za týden už se to točí pomalu. Není tolik času, překlady jsou různě, někdy lepší, někdy opravdu hodně, hodně blbý. Teď se to třeba poslední dobou zlepšuje, ale začátky byly taky pekelný. Takže vlastně je to čím dál tím náročnější. V té době se taky točily jiný druhy filmů, byla jiná kvalita, jiná náročnost. Dneska ty filmy jsou neskutečně dynamický, jsou strašně obtížný na střih, na dabování, to znamená, jsou rychlí strašně. Takže vlastně to děláte daleko delší dobu, úpravy děláte daleko delší dobu. Je daleko větší tlak na to, aby se to dělalo jako precizněji, to znamená, aby vám to opravdu klapalo správně. Strávíte tím daleko víc času a peníze jsou v podstatě 20 let starý, stejný honoráře, takže není to už dneska tak lukrativní. A mě to hlavně už deptalo poslední dobou. Za prvé ten čas strávený u počítače, že vlastně sedíte strašně dlouho a já to nevydržím. A druhá věc, že koukáte na filmy z 80% vlastně blbý filmy, který musíte vlastně vidět 10x, 20x stejné scénky, kde se prostě řežou nohy, ruce, ucha, je brutální. Ty filmy jsou čím dál tím brutálnější. Navíc podsouváte mladým lidem v seriálech prostě nějaký druh života, který s kým já teda absolutně nejsem jakoby zpřízněný. Všichni drogujou, všichni pijou a všichni prostě mají sex každý s každým a z 10 a prostě je to normálně, je to běžný dneska vlastně.
A vy jste
nějakým způsobem začalo vadit, že se v tom jako účastním. No.
Naším hostem je stále Zdeněk Podhůrský, který kromě herectví, dabingu se také věnuje fotografii a věnuje se muzice. Muzika je pro vás profese nebo koníček, vášeň?
Je to koníček, no. Je to bohužel, nebo bohužel v vozovkách, ale je to tak, že vlastně tím, že se tomu nevěnuju nebo nevěnoval jsem se tomu na 100% a muzikanti, který mám okolo sebe, tak mají taky ještě zase jiné aktivity, tak vlastně proto asi jsme tam, kde jsme a že vlastně jako tolik se o nás neví, jak bych si přál samozřejmě, jak bychom chtěli, ale v roce 2008 jsme vydali první CDčko. Já jsem vždycky od střední školy jsem toužil potom mít rockovou kapelu. Můj táta byl taky hudebník, amatér, on hrál na housle, na akordeon a já jsem se dokonce učil na housle, tatínek, protože já jsem chtěl hrát jako na nějaký rockový nástroj, ale táta řekl, že housle jsou základ, takže se musím naučit na housle. Že? No tak jsem se učil na housle, ale nenaučil jsem se nikdy noty, hrál jsem to všechno podle sluchu, chodil ke mně pan profesor Beránek z komorního orchestru, který mě učil zadarmo, že jsem jako druhý hudeček, no ale táta mu napráskal, že neumím noty, pan Beránek se urazil a už nikdy nepřišel. Já chodil hrát fotbal, byl jsem šťastný, že můžu s klukama hrát čutes a nemusím být u houslí a pak mi to samozřejmě mrzel, jako teď jsem na sebe vzteklý, že jsem blbej, že jsem to nevydržel a nenaučil se to, ale když skládám, tak já si to musím nahrávat a pak to dávám někomu, kdo to přepisuje do noc, jo. Prostě, ale dělám si autorskou muziku, dělám si svoje písničky, svoje texty, baví mě psaní, takže je to vlastně jedna věc, která mě i naplňuje. A kapelu jsem teda založil v roce 2008, ve věku, kdy ostatní už přestávají, tak já jsem začal a byli jsme rocková kapela a bylo nás 8 až 9 a zjistil jsem, že to je nekaučovatelný, že prostě v tom v této sestavě se nejsme schopní sejít na zkoušky, nejsme schopní prostě jezdit na zájezdy nebo na ty koncerty. Takže jsme se zredukovali nakonec. Teď hrajeme ve čtyřech lidech, je to takzvaný Underhill Band a hrajeme jenom housle, kachon nebo klávesy a kytara a zpěv a máme ještě zpěvačku, tyko novou, nově jsme obsadili. Máme Kláru Urbánkovou. A teď začínáme takový refresh po covidu. V listopadu jdeme do studia, natočíme na obraz 4 písničky, z kterých uděláme sestřih a budeme zase se nabízet a budeme zase, doufám, jezdit a jako hlavně v Praze po klubech. My jsme tak spíš taková asi klubovka, protože je to takový rockový šanzon, dejme tomu. No. Mm-hmm.
Tak proti tomu, když fotografujete, tam nikoho neřídíte, řídíte sám sebe?
Fotografie, to je pro mě úplný úlet, to je takový naprostý relax vlastně, kdy já když jsem byl v pubertě, když mi bylo nějaký těch 14, tak táta, protože jezdil hodně do zahraničí, tak vozil Playboye, že jo. No tak já jsem ležel v těch Playboyích prostě furt, že jo. Tak jak táta nebyl doma, tak už jsem prostě to měl v pokoji a už jsem v tom listoval. A hrozně jsem vlastně už v té době toužil potom fotit ty holky, jako. Že táta mě naučil fotit, on zase taky. On byl fotograf amatér, že jo. Táta byl taky okej, všeumělec. A naučil mě vyvolávat fotky, prostě byl jsem s ním v komoře, no to bylo něco pro mě úplně jako famózně, to byla magie, když z té černé z toho bílého papíru, už najednou v tom červeném světle na vás vylízá tvář maminky, prostě, tak to bylo, jako fakt, to si do dneška ten věm pamatuju a je to vlastně silný strašně. Takže jsem propadl fotce, no a začal jsem prostě zvažovat to, že až jednou budu velký, tak budu chodit nahatý holky krásný do Playboye. No tak to se mi relativně splnilo, měl jsem i v Playboye fotky, mám za sebou spoustu výstav, ale nejenom holky, mám krajiny, Prahu a teď budu mít v Poslanecké sněmovně v prosinci vlastně výstavu Prahy a pak budu mít výstavu holek pravděpodobně v prosinci v takový malý galerii za Fotoškoda, jak je takový tam je dvorek, kavárna, tak tam. No. Takže to a jinak jsem měl, mám každý rok nebo každý, jednou za dva roky mám výstavy velký. Měl jsem na jedničce v galerii Prahy 1 taky velkou výstavu, jako retrospektivní, všecko možný, Praha, nahatý fotky, příroda, všechno.
Kde berete objekty pro své focení?
To je docela těžký dneska schánět, aby vlastně to fungovalo. Jo. Dneska vám těch nabídek třeba na focení je hodně, ale většinou jsou honorovaný. Není to tak, jako, že by to ty holky dělali z radosti, jako jsme byli zvyklí dřív. Dneska je to pro ně živobytí. A nutno říct, že ta mladá generace je taková trošku vykolejná a že vlastně ta spolehlivost je tak 50 na 50. Jo. Takže vlastně z 10 focení, který domluvíte, tak třeba 4 dopadnou. Jako. Oni na to prostě nějak kašlou. Je to těžký, ale pak když máte dobrý modelky a jsou fakt jako některé holky jsou extrémně šikovný a krásný, tak je to radost prostě, je to nádhera. No.
A co je lepší, holky nebo příroda?
Dneska už ty holky samozřejmě. Dneska už ty holky. Příroda už jsem se nafotil dost.
Já vám moc děkuju, že jste přišel, že jste nám vyprávěl nejen o svém tatínkovi. Ať se vám daří, ať vám všechno vyjde. Zdeněk Podhůrský byl naším hostem.
Hezký den všem ostatním.
Alex a host.